nerangkeun ka sono keneh. Hiji Tesalonika pasal 3. Ku sono-sonona akhirna ceuk pikirkeun bae tinggaleun sorangan di Athena oge. Nya tuluy ngajurung Timotius heula sina negerkeun ka aranjeun. Sanajan anjeunna teh penting keur maturan sim kuring ngawawarkeun Injil Kristus. Nu dimaksud sangkan dulu-dulu saurang ge ulah kungsi aya anu mundur ku disusuker. Dulu-dulu tangtu geus ngamaklum, urang teh baris loba anu nyusahkeun pedah boga kapercayaan kieu. Basa babarengan keneh ge kusim kuring geus dibejaan yen urang baris katarajang kasukeran. Bukti geuning karandapan. Eta sababna anu matak ngutus Timotius teh lantaran hate pohara kumejotna hayang buru-buru terang kana kaayaan iman dulur-dulur. Awahing kurisi bisi aranjeun beunang kagoda ku setan. Timotius datang deui mawa carita anu ngagedekeun hate lantaran tetela dulur-dulur teh tetep pengkuh. Saurna deui, dulur-dulur kacida mikatineungna ka sim kuring. Teu beda ti sim kuring mikatineung jeung mikasono ka aranjeun. Iman kapercayaan aranjeun anu sakitu pengkuhna mawa tengtrem kana hate sim kuring nepi ka poho kana kasusah jeung kasukeran. Sanggeus sidik mah yen dulur-dulur tetep mantep ka pangeran, sim kuring ngarasa deui teger. Geus teu manggih pikecapeunana kudu kumaha sim kuring nya ngahaturkeun nuhun ka kersa Allah anu geus maparin kabungahan patali jeung kaayaan aranjeun di payuneun mantena Allah urang. Beurang peuting neuneudah hayang diparengkeun tepung deui, malar matak ngagedean iman kapercayaan aranjeun. Disuhunkeun ka Allah rama urang jeung ka Gusti Yesus. Mugi-mugi maparin jalan geusan urang patepung deui. Jeung disuhunkeun sih mantena, sangkan dulur-dulur beuki leuwih silih pikanyaah, boh pada batur, boh kasasama sejena, sakumaha gedena kanyaah sim kuring ka aranjeun. Mugi aranjeun tetep dikersakeun pangkuh ka mantena, sangkan ari Yesus Gusti urang sumping bari diiring. Kusakur anu jadi kagunganana anu saruci, dulur-dulur kapendak mulus bersih di payuneun Allah rama urang.